Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankafaliana no iarabananao a miaraka aminay amin'izao tantsoroka sy kolopanao an'ny fianakaviana izao, dia toy isika hatrany ny fandalena ny momba ny hoe eglizy. Eglizy izay mirafitra amin'ny antanatohatra, ka ifandraisantsika ny momba ny veka mialohan'izay moa nyresantsika ny momba ny papa izay hoe dimbin'ny piera, dia ny eveka mpiara-miasa aminy a, dia ihany koa ny piretra mpiara-miasa amin'ny eveka. Dia asiantsika tamberina kely izay hoe andraikitra sy ny anjara toeram-piretra eo amin'ny eglizay a, mialohany jerentsika ny rafitra hafa.
Iaraka izay voalaza Fredelin izay moa ny prehetra dia mpiara-miasa amin'ny veka, mpiara-miasa akaiky amin'ny veka, ary ny prehetra no miasa ny fotony ihany izay mpanampy mahatokony eveka. Ny prehetra izany no tena manatanteraka ny asa ny fotony ihany, kanefa na izany aza dia miombona fisoronana amin'ny veka ny prehetra, fa tsy afaka mandeha irery, ary manaiky ampinoana ny eveka ihany keo a ny prehetra. Dia araka ny mampisorona ny prehetra moa a, dia mampianatra izy, dia manamasina izy a, ary mitondra ny soa ho an'ny vahoakan'Andriamanitra.
Tamin'ny fitanisana ny rafitra tanatohatra moa a, dia ny tena mopera hoe misy ihany koa ny antsoina hoe diakra. Inona izany ny tena andraikitra diakra io a ao anatin'izay le hoe fitantanana ny eglizy zay?
Mikasika ny ty farany ity indray ato hoe diakra, dia avy amin'ny teny hoe diakoni, fanompoana ny dikan'izany. Marihina moa fa reo anarana rehetra ny tanysaintsika ireo a, tsy hoe anarana finoan'ny eglizy a, fa anarana efa atao amin'ny testamenta vaovao, araka ny teneko taminareo a hoe ny veka ny antsoina hoe episkoposy a, hitantsika amin'ny testamenta vaovao zany a, pretra presbiterosy a, ary ny diakra diakonosy. Ny moa zany a ny diakra voalohany araka ny fantatsika dia tao amin'ny asan'ny apôstoly toko fafito andiny voalohany ka hatramin'ny fafito ny fifidiananareo diakra fitolahy voalohany, zay faritana hoe ao amin'ny fifidiananareo azy dia aoko mba lehilahy tsara laza feno ny fanahy masina sy fahendrena no hovidiana ho diakra. Zay zany no ataontsika hoe nanokanana ny diakra voalohany a tao anatin'ny ataontsika hoe fanekem-pihavanana vaovao ao amin'ny eglizy naorin'i Jesosy Kristy. Dia ny hevitry ny tena hoe diakra dia diakonia dia fanompoana, zay no hevitry ny teny hoe diakonia. Arak'izany a de ny diakra zany dia mandray ny anjara raharaha meniny veka iandreketany amin'ny asa fanompoana ao amin'ny eglizy. Zay zany ny ataotsy hoe diakra. De tsaro marina moa fa ty amintsika ty Madagasikara moa zany a le ataotsy hoe diakra fa mandalo ihany, satria dingana mpiofana ho amasinina ho pretra le izy aty amintsika tya diakra eritona zany ohatra manao afampona ny eglizy eritona, de efa aveo de masinina mopera. Fa nanamirafitra any amin'ny eglizy any Eropa any indrindraindrindra, zany hoe rafitry ny eglizy manontolo zany moa, de misy ny antsoina hoe diakra permanan, de reny zany le matateka ny fanompony re izy reny a tsy amasinina mopera zany, tsy amasinina mopera fa mijanona diakra. Tsy misy aty amintsika moa zany reny fa any ivelany any misy an'izany, ary izy reny amin'ny akapobeny manambady a, fa manana zay ataontsika hoe miroso am'izay ataontsika hoe mahadiakra azy zay rena na le diakra aty amintsika le iroso opo rehetra, de asa fanompona ny tena tanterahana amin'ny eglizy ao.
dia navy moa mampery izay hoe asa fanompoana ataony diakra izay?
Dia asa fanompoana zao maro ny asa fanompoana, na dia hoe fanompoana voakan'Andriamanitra ary na azony diakra atao zany, fanompoana mivatana mihitsy ny amin'ny hoe fikarakarana asa fivelomana azony atao zany, fa ny teny hoe mba manokana amin'ny diakra madiakra azy amin'ny ao amin'ny fiangonana moa zany a, ao amin'ny eglizy any, dia izy ireny dia akininy evika ihany koa amin'ny piretra anakiray, ary ny piretra anakiray maniraka azy mety afaka manao batemy izy ireny, ary ny diakra atao zany manao batemy any amin'izay sehetra andehanany any a, afaka mandray ihany ko ny fifanomezana fanekeny mpivady sakramenta amin'ny fanampadiana zany, dia izy mandray azy a amin'ny alalan'ny fiangonana amin'nytsodrano azy arak'izany. Fa fantatsika tsara moa amin'ny sakramenta amin'ny mariazy fa hoe ny mpivady mifanolotra ny sakramenta amin'ny fifanekena ataony a, fa vavolombelona fotsiny ny diakra zany, diakra tsy nyresantsika eo na mipiretra sy ny vahoaka manatrika eo, afaka mizarako amin'io ihany ko izy na mitondako amin'io any amin'ny marary any a, mamangy ny marary mazava ho azy a, mikarakara ny latabatra masina azona taony zany hitatsika misy lamisy ireny, dia efa misy diakra, dia ny diakra mikarakara mamelatra aniny atatsika hoe korporal, mikarakara ny mofo sy ny divay ho zary vatana sanytsirany kristy ataony tarihan'ny piretra na iveka mitarika ny lamisy eo, dia adidiny ihany ko a maky ny evanjely, fantatsika zany rehefa misy lamisy lehibe reny, dia ny rehefa misy diakra eo dia ny diakra foana no tsofina rano mamaky ny evanjely a, ary manana didy ihany koa, anisan'ny tena hoe tadidy tsara fa tamin'io hoe ny fidianana ny diakra voalohany io a, dia nikarakara ny mahantra tamin'izany moa le vehivavy helenista no voalaza amin'ny asan'ny apôstoly toko fafito io a, vehivavy manany tena helenista, dia ireny manany tena moa ao amin'ny baiboly tena hoe fadiranovana, arak'izany a nyandra adidin'ny diakra no miany mahantra ihany koa, manana an'izay adidy izay izy, ireny ny asa fanompoana ataony diakra.
Alohan'ny resantsika ny momba ny vondrona hafa ao anatin'izay tanatoatry ny fiangonan'izay mompera, inona ny fomba navahantsika no hoe rafitra tanatohatra sy ny hoe ny demokrasia, satria tsika ampianay rafitra tanatohatra dia hierarchia zany la fiainan'ny fiangonana, nefa tsika amin'ny fiarahamonina dia miaina ny antsina hoe demokrasia, inona ny hiavahandreo?
Mampiavaka azy moa zany na le anarana dia efa hita hoe samihafa e, ny anankiray demokrasia zany hoe fahefan'ny vahoaka, ary ny anankiray hoe rafitra tanatohatra hierarchia, dia misy antanatohatra ao, dia io antanatohatra io tsy foronin'ny eglizy io a, fa jesosy kristy no nanao azy, tsika fitsara fa teo ny apôstôly dia piera no natokany manokana any, dia rehefa niaraka amin'ny vahoaka indray dia ny apôstôly ndray nomeny fahefana manokana, dika zany avatsany mihitsiny zany lay izy, dikan'izany a amin'ny finoana no anarahana an'izy io hoe rehefa miteny ny veka na miteny ny papa indrindraindrindra, dia akatoavina ny zavatra lazainy satria nahazo ny fahefana manokana tamin'i jesosy kristy amin'izany izy. Fa demokrasia dia aty mirafi-piarahamonina misy an'izany, tsy hoe ohatr'izay ny tantanana ny eglizy zany, fa nazana tsy zany akory, tsy midika akory ny hoe tsy henona ny fenovahoakan'andriamanitra, tsia io moa zany tsika natsony hoe eglizy ozy tsika dia fitambarany vitabatemy, ka ao zany vahoakan'andriamanitra manana anjara le toerana lehibe amin'ny mahavitabatemy azy, ary amin'ny mahavitabatemy a raha ohatra mijeritsika amin'ny fanaovana batemy ireny da tsarofo tsara, fa batemy ihany koa tsika dia miompona mampisorona mpaminany ary mpanjakan'i jesosy kristy, dia jerofo tsara fa ireo ihany koa ny tao amin'ny ireo piretra sy iveka ny tenantsika teo e.
Hitantsika teo fa hoe ny papa, ny veka, ny pretra, ny diakra, ireo aloha zany ny rafitra antanatohatra ao amin'ny eglizy, fa amin'ny herinandro indray isika ijery vondrona hafa ao anatin'izay antanatohatra izay ihany. Raha mpitso moantsika amerina amintina izay hita nandritra ity herinandro ity, dia manasanao ary izahay a anaraka izay famitinana izay raha mpitso ity moa mariana ihany fa fitarihan-kevitra ihany a, fa isika tsirairay avy ihany koa afaka mandalina ireny efa voalaza ireny. Mandra-pitafary.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
katesizin fianakavina arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.